Διαβάζουμε αδελφοί, είμαστε στο σελίδα 1003 προς Ρωμαίους επιστολή, ΙΒ κεφάλαιο 12 και εδάφιο 9 προς Ρωμαίους επιστολή, ΙΒ που σημαίνει 12 κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος, αποστρέφεστε το πονηρόν, προσκολάστε εις το αγαθόν. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Εις την σπουδήν άοκνη, κατά το πνεύμα ζέοντες, τον Κύριον δουλεύοντες, εις την ελπίδα χαίροντες, εις τη θλίψη υπομένοντες, εις την προσευχήν προσκαρτερούντες, εις τας χρίας των Αγίων μεταδίδοντες, την φιλοξενίαν ακολουθούντες. Είναι πολύ συμπυκνωμένος ο λόγος του Κυρίου, βέβαια, και δεν μπορούμε και δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα, γιατί μένουμε και είναι πραγματικά σημαντικό να μένουμε εκεί που θέλει ο λόγος του Θεού. Λέει, παραδείγματος χάρη, εδώ είχαμε πει βέβαια στα προηγούμενα για τα χαρίσματα, για τις διακονίες, για τη διδασκαλία, κυρίως που για την προτροπή, για την μεταδοτικό, και όλα αυτά είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, έτσι. Και είχαμε πει ότι είναι οι διακονίες που τις δίνει ο Θεός, και είχαμε κάνει τη διευκρίνηση και τη διαφορά διακονίας με διακονίας. Είχαμε πει ότι η διακονία που δίνει ο Θεός είναι μεν υπηρεσία αλλά πνευματικού τύπου, και υπάρχουν και οι διακονίες οι ανθρώπινες που είναι στα υλικά και στην εφταξία, για την εφταξία της Εκκλησίας. Παραδείγματος χάρη, οι διάκονοι θα μπορούσαμε να πούμε είναι οι ταξιθέτες, είναι, ξέρω εγώ, οι εκείνοι που επιμελούνται την καθαριότητα, είναι εκείνοι που φροντίζουν για να υπάρχει το υποστηρικτικό, ας πούμε, αυτό, οργάνωση των υλικών στην Εκκλησία. Ο διάκονος που βάζει ο Θεός όμως είναι διάκονος πνευματικός, είτε είναι επιμένας, είτε είναι απόστολος, είτε είναι προφήτης, είτε είναι διδάσκαλος ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η διαφορά, και σε αυτή τη διαφορά είναι που έχουμε πει ότι έχουν μια σύγχυση οι ξένοι στις μεταφράσεις τους, και από εκεί βάλανε την Φίβη ότι ήταν διάκονος, με την έννοια ότι είχε μια από τις 5 διακονίες, ενώ η Φίβη ήταν διάκονος στην υπηρεσία, την υλική. Και όπως είχαμε πει, οι γυναίκες μπορούν να διακονούν μέσα στην Εκκλησία με πάρα πολλούς τρόπους για να προχωράει το έργο του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν μας λέει, η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος, έτσι. Η αγάπη να είναι ανυπόκριτος. Τι σημαίνει η αγάπη να είναι ανυπόκριτος? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας λέει ο Λόγος του Θεού στον Τιμόθεο, στο πρώτο Τιμόθεο, στο πρώτο κεφάλαιο και 5 εδάφιο, το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Η αγάπη δηλαδή να είναι ανυπόκριτος. Όταν αγαπάμε τον άλλον, τον αγαπάμε υποκριτικά, ούτε προσποιούμεθα ότι τον αγαπάμε. Και είπαμε προχθές τι σημαίνει ανυπόκριτος. Αγαπώ υποκριτικά, και είπαμε τι είναι η υπόκριση. Είναι ένα με την απόκριση, την οποία έχουν οι ηθοποιοί που παίζουν το ρόλο τους. Υποκρίνονται, έτσι. Δηλαδή παίζουν ένα ρόλο. Και η αγάπη λέει να είναι ανυπόκριτος, δηλαδή να μην είναι υποκριτική, να μην παίζουμε ένα ρόλο δήθεν ότι αγαπάμε τους άλλους, αλλά να τους αγαπάμε πραγματικά και αληθινά. Γι' αυτό λέει και ο Παύλος στον Τιμόθεο, το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη καθαράς καρδίας, εξυνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Αγάπη καθαράς καρδίας, συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε την αγάπη καθαράς καρδίας, έτσι, από καθαρή καρδιά και συνείδηση αγαθή και ανυπόκριτη πίστη. Και ο Πέτρος μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο, καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας δια του πνεύματος, προς Φιλαδελφίαν ανυπόκριτον αγαπήσατε εν θέρμους αλλήλως εκαθαράς καρδίας. Να λοιπόν και η αγάπη και η Φιλαδελφία να είναι ανυπόκριτος, να αγαπάμε, γιατί η αγάπη έχει ανταπόκριση στις καρδιές των ανθρώπων, γίνεται εύκολα αντιληπτό αν ο άλλος με αγαπάει. Δεν κρίνεται η αγάπη από εξωτερικές εκφράσεις, παραδείγματος χάρη. Μπορεί ένας γονέας το παιδί του να το μαλώνει και θα έλεγε κανένας, είναι δυνατόν να το αγαπάει? Αυτός το μαλώνει. Και όμως επειδή το αγαπάει το μαλώνει. Είναι δυνατόν δηλαδή οι εξωτερικές συνθήκες να με εξαπατούν για την αγάπη? Είναι λοιπόν σημαντικό να αγαπάμε, γιατί ανυπόκριτα, καθαρά, γιατί γίνεται αντιληπτό. Καθώς λέει το ίδωρο ανταποκρίνεται πρόσωπον εις πρόσωπον, ούτως η καρδία ανθρώπου εις άνθρωπον. Έτσι γίνεται και με την αγάπη, ανταποκρίνεται και καταλαβαίνει ο άλλος και αντιλαμβάνεται εύκολα αν τον αγαπάς ή αν προσποιείσαι ότι τον αγαπάς, υποκρίνεσαι δηλαδή ότι τον αγαπάς. Το ίδιο είναι και ο έλεγχος. Πολλές φορές βλέπουμε γονείς να μαλώνουν τα παιδιά τους δήθεν. Ας πούμε το κάνουν για να δουν οι άλλοι άνθρωποι ότι δεν τα αφήνουν και αχαλήνωτα για τους άλλους. Όμως το παιδί εισπράττει την πραγματικότητα ότι ουσιαστικά ο μπαμπάς ή η μαμά κοροϊδεύει αυτή τη στιγμή και έτσι δεν έχει καμία αξία αυτός ο έλεγχος. Εκείνο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως, ότι στον αθέατο κόσμο, στον αόρατο κόσμο λειτουργεί η πραγματικότητα και δεν υπάρχει καμία υποκρισία στον πνευματικό κόσμο. Λειτουργεί η πραγματικότητα και όλα είναι οι πραγματικότητες. Αν αγαπώ, εκεί φαίνεται πραγματικά αν αγαπώ. Αν ελέγχω, εκεί φαίνεται αν πραγματικά ελέγχω. Όλα λοιπόν πρέπει η αγάπη να είναι ανυπόκριτος. Είναι η αγάπη του κόσμου, είναι ψεύτικη αγάπη. Δεν είναι πραγματική και αληθινή αγάπη. Είναι μια έξαρση συναισθήματος καμιά φορά και ξέρετε ότι πολλές φορές πολλοί αγαπιούνται και πολύ σύντομα σκοτώνονται, πολύ σύντομα χωρίζουν, πολύ σύντομα χάνονται και μεγάλα λόγια και κούφια μένουν και τίποτα άλλο. Ακόμα βλέπουμε να αγαπιούνται, να ερωτεύονται οι άνθρωποι, έχουν μπερδέψει αυτά τα συναισθήματα, ότι ερωτεύτηκαν, νομίζουν ότι αγαπούν κιόλας και δίνουν όρκους αιώνιας και ισόβιας ας πούμε αγάπης και πάρα πολύ σύντομα χάνουν αυτή την αγάπη, γιατί ήταν μια άλλου είδους αγάπη, δεν ήταν η αγάπη του Πνεύματος του Αγίου, η θεϊκή, την οποία δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Και μάλιστα έρχεται ο πειρασμός σε κάθε φορά που πας σε ένα γάμο και τους εύχεσαι να ρωτήσεις πότε χωρίζεται. Δηλαδή είναι τόσο πολύ τα διαζύγια και μάλιστα σε περιπτώσεις που παντρεύτηκαν από αγάπη. Δεν είναι όμως αληθινή, δεν είναι πραγματική, είναι μια έξαρση ενός συναισθήματος σαρκικού, το οποίο μετά από λίγο καιρό, μόλις θα παρουσιαστεί μια δυσκολία, σβήνει και χάνεται και μετά γεμίζει η καρδιά το κενό με μίσος. Και εκεί που υπήρχε μια σφοδρή αγάπη, υπάρχει ένα έντονο μίσος τώρα που μπορεί και να σκοτώσει ο ένας τον άλλον. Αποστρέφεστε το πονηρό, μας λέει ο Λόγος του Θεού, αποστρέφεστε το πονηρό, προσκολάστε στο αγαθό. Αυτό είναι η ολοκληρωμένη έννοια. Δεν είναι μόνο να αποστρέφουμε το πονηρό, έτσι, δεν είναι μην κάνω το κακό. Πρέπει να προσκολάμε, να προσκολώμε και στο καλό. Στο νόστις λέει ξεύρει, τι είναι το καλό και δεν το κάνει, εις εκείνον είναι αμαρτία. Σε όποιον ξεύρει τι είναι το καλό και δεν το κάνει, σε αυτόν είναι αμαρτία. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο να αποστρέφουμε το κακό, αλλά πρέπει να προσκολώμε και στο αγαθό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λέει ο Αμός, 814 σελίδα, στο 5ο κεφάλαιο του Αμός και 14 εδάφιο. Εξητήσατε το καλό και ουχή το κακό, δια να ζήσετε. Και ούτω ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων θελήσετε με θυμών, καθώς είπετε. Μισείτε το κακό και αγαπάτε το καλό. Βλέπουμε ότι δεν φτάνει να μισούμε το κακό, πρέπει να αγαπάμε και το καλό και αποκαταστήσατε την κρίση εν την πύλη. Ίσως Κύριος ο Θεός των δυνάμεων ελεήσει το υπόλοιπο του Ιωσήφ. Εξητήσατε το καλό, μισείτε το κακό και αγαπάτε το καλό. Άρα λοιπόν δεν είναι ολοκληρωμένο μόνο να μισώ, να αποστρέφω με το κακό, αλλά πρέπει να αγαπάω και το καλό. Αυτό που έχει γίνει μια διαστρέβλωση που τη λένε οι άνθρωποι για σοφία, ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν μην το κάνεις, αυτό είναι ψέματα. Είναι μια μισή αλήθεια, ολόκληρο ψέμα. Η πραγματικότητα είναι να κάνεις εκείνο που θα ήθελες να σου κάνουν. Αν ήθελες να δεχτείς καλό, να κάνεις το καλό. Έτσι, αν ήθελες να σε βοηθάνε, να βοηθάς. Δηλαδή, είναι ολοκληρωμένο. Αποστρέφεστε το πονηρό, προσκολάστε στο αγαθό. Προσκολάστε στο καλό. Και χρειάζεται να φεύγουμε από κάθε τι πονηρό μακριά, να απομακρυνόμαστε από το κακό, να αποκρινόμαστε. Ο δίκαιος λέει βλέπει το κακό και κρύβεται και απομακρύνεται, δεν κάθεται εκεί που είναι το κακό. Λοιπόν, δεν φτάνει να μην κάνω το κακό, εάν δεν το μισώ το κακό δεν είναι ολοκληρωμένο το έργο επάνω μου. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε το κακό, έτσι. Οι αγαπώντες τον Κύριο μισείτε το κακό. Πρέπει, εάν έρχεται κάποιος προς εμένα και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, δηλαδή κάποιο είδος μίσους πρέπει να υπάρχει μέσα στην καρδιά του χριστιανού. Μίσος για το κακό. Γιατί αν δεν έχω μίσος για το κακό, ουσιαστικά το θέλω. Αν δεν έχω μίσος για την αμαρτία, ουσιαστικά τι θέλω. Μπορεί να κρατιέμαι να μην την κάνω γιατί ξέρω ότι ο λόγος του δεν το θέλει να κάνω την αμαρτία, όμως αν δεν τη μισώ κινδυνεύω. Πρέπει να μισώ το κακό, να μισώ την αμαρτία και όχι να κάνω το καλό επειδή ξέρω τι πρέπει να κάνω με υποτύπο καθηκοντολογίας, αλλά να αγαπώ το καλό, να αγαπώ να κάνω το καλό, να θέλω να κάνω το καλό. Βέβαια, όπως διαβάσαμε εδώ στην προσδομέως επιστολή, ενώ εγώ θέλω το καλό, πάρεστην εις εμέ το κακό. Δηλαδή αυτά δεν είναι ανθρώπινα, ούτε γίνεται ανθρωπίνος. Είναι θαύματα και αλλοιώσεις που έρχονται μέσα στον άνθρωπο από το Πνεύμα το Άγιο. Τέτοιες αλλοιώσεις κάνει το Πνεύμα το Άγιο, μας κάνει να μισούμε το κακό, να μισούμε την αμαρτία, να μην τη θέλουμε και να αγαπάμε το καλό και να επιθυμούμε το αγαθό. Να φεύγουμε από το πονηρό. Το πονηρό είτε είναι στο μυαλό μας, είτε είναι κάποια πράξη πονηρή, είτε είναι κάποια άνθρωποι πονηροί. Έτσι, και φύλαξέ μας από τον πονηρό. Έτσι, ο Κύριος να μας φυλάει από τον πονηρό, αδερφοί αγαπητοί, και από τον πονηρό πονηρό που λέμε τον πονηρό, αλλά και από τον πονηρό άνθρωπο. Υπάρχουν και πονηροί άνθρωποι. Και γιατί υπάρχουν πονηροί άνθρωποι? Όπως υπάρχουν άνθρωποι που δέχτηκαν τον Χριστό στη ζωή τους και ο Χριστός ενεργεί το καλό, έτσι όσοι δεν έχουν δεχτεί τον Χριστό εξορισμού είναι αποδέκτες των επιθέσεων του πονηρού πνεύματος και καλό που φαίνεται να κάνουν καμιά φορά δεν είναι και αυτό καθαρό. Είναι λοιπόν ένα διπλό πράγμα. Πρέπει να μισώ το ένα και να αγαπώ το άλλο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κρατάω με ουδέτερη στάση. Αυτό η ουδέτερη στάση είναι στάση των διπλωματών. Είναι διπλωματική στάση και την κρατάνε εκείνοι που θέλουν να τα έχουν καλά με όλους. Και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Με όλους να τα έχουν καλά. Βλέπουμε τώρα τις μεγάλες δυνάμεις, ξέρω εγώ, η Τουρκία εδώ μας επιτίθεται, κάνει παραβιάσεις των συνόρων και τα λοιπά και είναι ο θήτης. Εμείς είμαστε το θύμα σε όλη αυτή την κατάσταση. Βλέπετε οι μεγάλες δυνάμεις έχουν ίσες αποστάσεις, την τακτική των ίσων αποστάσεων. Ο χριστιανός δεν κρατάει ποτέ τακτική ίσων αποστάσεων. Εφθαρσός παίρνει θέση εναντίον του κακού, εναντίον του πονηρού και υπέρ του αγαθού και υπέρ του καλού. Άνοιγε το στόμα σου, λέει, υπέρ του αδίκου. Δεν κρατάμε ίσες αποστάσεις από το καλό και από το κακό. Δεν κρατάμε ίσες αποστάσεις από το θήτη και το θύμα. Δεν κρατάμε ίσες αποστάσεις από τον κλέφτη και από τον νοικοκύρη. Παίρνουμε αμέσως θέση. Γιατί οι ίσες αποστάσεις είναι διπλωματικής εφεύρεσης πράγματα που θέλουν να τα έχουν όλοι καλά με όλους. Και θυμάμαι μια φορά ένα γνωστό μου που είχα και έπαιζε και ποδόσφαιρο, ήταν ποδοσφαιριστής εκεί σε κάτι ομάδες της Άνω Παναγιάς, ξέρω εγώ, που ήταν εκεί, και έμπαινε στο γήπεδο και γυρνούσε προς την Ανατολή και έκανε το σταυρό του και γυρνούσε προς τη Δύση και βλαστήμαγε και έβριζε. Και του λέω, γιατί το κάνω? Μου λέει, εγώ αυτό κάνω όταν μπαίνω στο γήπεδο. Γυρνά προς την Ανατολή και κάνω το σταυρό μου και γυρνά προς τη Δύση και βλαστημάω. Λέω, γιατί το κάνεις αυτό? Για να τα έχω καλά και με το Θεό και με το διάβολο. Έτσι μου είπε ο ίδιος. Δεν το είχε ξανακούσει αυτό το πράγμα ποτέ. Δεν έχουμε ίσες αποστάσεις από το καλό και από το κακό. Μισούμε το κακό, αγαπάμε το αγαθό. Ποτέ δεν κρατάμε ίσες αποστάσεις. Και ποτέ και ανοίγουμε το στόμα μας υπέρ του αδυνάτου. Εδώ ολόκληρο λόγο έχει γράψει ο Λυσίας υπέρ του αδυνάτου, όσο θυμάστε από τα αρχαία ελληνικά, το ούπο λουδεο χάριν έχει νοβολή το κατηγόρο. Άνοιγε το στόμα του αυτός ο ρήτορας υπέρ του αδυνάτου. Και εμείς πρέπει να ανοίγουμε το στόμα μας υπέρ του αδυνάτου. Να έχουμε έτσι, να αγαπάμε το καλό και να μισούμε το κακό. Ποτέ να μην στεκόμαστε στη μέση, γιατί άμα στεκόμαστε στη μέση και ισορροπούμε, κάποια στιγμή θα παραπατήσουμε προς το κακό και θα χαθούμε. Λοιπόν, γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντας να τιμάτε αλλήλους. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι. Ξέρετε, η στοργή είναι η θαλπορή, είναι ένας τρυφερός τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρομαι προς τον διπλανό μου. Είμαι φίλος της στοργής. Έτσι, συμπεριφέρομαι τρυφερά δηλαδή, και πράγματι περιποιούμε τον άνθρωπο που είμαι φιλόστοργος απέναντί του. Και πρέπει να είμαστε προς αλλήλους φιλόστοργοι, στοργικοί, δηλαδή περιποιητικοί, προστατευτικοί. Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου? Δεν ήταν στοργικός αδελφός? Μη φύλαξε το αδελφού μου, είμαι εγώ. Όμως πρέπει να είμαστε στοργικοί, περιποιητικοί και να αγαπούμε εμπράκτος, ευχαριστούμε τον Κύριο. Να, αυτό λοιπόν, να το έχουμε πάντοτε στο νου μας, να είμαστε φιλόστοργοι προς αλλήλους και μάλιστα να προλαμβάνουμε να τιμάμε αλλήλους, να προλαμβάνουμε να τιμάμε το άλλο, τον άλλον, έτσι. Να είμαστε λοιπόν φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας. Πώς, τι σημαίνει φιλαδελφίας? Δια της φιλαδελφίας, δηλαδή μέσω της αγάπης προς τους αδελφούς. Αυτό σημαίνει φιλαδελφία, σημαίνει αγαπώ τον αδελφό μου. Φιλό στα αρχαία ελληνικά δεν έχει την έννοια του σημερινή του δίνω ένα φιλί, έχει την έννοια το αγαπώ. Γι' αυτό λέει και στο δεύτερο ψαλμό, φιλείτε τον Υιόν, λέει ο δεύτερος ψαλμός, δηλαδή αγαπήστε τον Υιό. Αυτό σημαίνει, δεν σημαίνει κι άστον τον φιλήστε. Λοιπόν, φιλόστοργη σημαίνει να αγαπάτε, να είστε στοργικοί, και δία της φιλαδελφίας σημαίνει να είστε φίλοι με τον αδελφό. Λέει στο 12 εδάφιο του δεύτερου ψαλμού, φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργιστεί και απολεστείτε εκ της οδού όταν εξαρθεί ταχέως ο θυμός αυτού. Μακάρι πάντες υπεπιθώντες επ' αυτόν. Φιλείτε τον Υιόν. Και όταν ο Κύριος ρώτησε τον Πέτρο, αγαπάς με, μία φορά του είπε φιλίζμε, δηλαδή είναι Πέτρο φιλίζμε, δηλαδή με αγαπάς, και από εκεί βγήκε βέβαια και το φιλί. Και έτσι λοιπόν η φιλαδελφία, όταν αγαπώ τα αδέλφια μου, τότε μπορώ να τους συμπεριφέρομαι στοργικά, περιποιητικά, τρυφερά. Και ξέρετε, είναι πράγματα πολύ ωραία αυτά. Καμιά φορά χάνουμε την ανθρωπιά μας και γινόμαστε σκληροί. Ενώ ο λόγος του Θεού λέει να είμαστε φιλόστοργοι, παραδείγματος χάρη. Να είμαστε στοργικοί, να μιλάμε τρυφερά. Και οπωσδήποτε και το ζευγάρι μεταξύ τους. Θαυμάζω μερικά ζευγάρια που είναι πάρα πολύ τρυφερά. Αγάπη μου και αγάπη μου και αυτά, και πολύ ωραία μιλάνε. Και να είμαστε φιλόδοξοι δια της φιλαδελφίας. Να αγαπάμε λοιπόν τα αδέλφια. Ξέρετε, εκείνη η εκκλησία που θα αρπαχθεί στον ουρανό είναι η εκκλησία της φιλαδελφίας. Δηλαδή εκεί που υπάρχει αγάπη για τα αδέλφια. Και ο Κύριος είπε ότι αυτό το χαρακτηριστικό θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές μου, επειδή αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Στους Εβραίους το ΙΓ λέει η φιλαδελφία ασμένη. Δηλαδή μπορεί να μην μείνει. Να πάω τον αδελφό μου τώρα και αύριο για κάποιο λόγο να μην τον αγαπάω. Όμως ο λόγος του Θεού μας λέει η φιλαδελφία ασμένη, και πρέπει να μένει η φιλαδελφία, φίλες και φίλοι και αγαπητοί αδελφοί, έτσι να έχουμε τη φιλαδελφία μέσα στην καρδιά μας. Λέει ο λόγος του Θεού, όπως είπαμε, δύο πράγματα πρέπει να είναι ανυπόκριτα. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος, αλλά και η φιλαδελφία ας είναι ανυπόκριτος. Α Πέτρο α 22 λέει, καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοή της αληθείας δια του πνεύματος προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε εν θέρμους αλλήλους εκαθαράς καρδίας. Βλέπετε, προς φιλαδελφία ανυπόκριτο. Η αγάπη και η φιλαδελφία πρέπει να είναι ανυπόκριτο. Μην κάνω ότι σε αγαπάω, να σε αγαπάω πραγματικά και αληθινά. Πολλές φορές, ας πούμε, υπάρχει μια ευγένεια τυπική κοσμική, ψυχρή ευγένεια, η οποία δημιουργεί περισσότερο απόσταση με τον άλλον παρά οικειότητα και αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Η πολλή ευγένεια βλάπτει. Η υπερβολική ευγένεια δεν είναι αληθινή και πραγματική. Πρέπει να έχουμε ευγένεια, έτσι, πρέπει να έχουμε λεπτούς τρόπους, πρέπει να σεβόμαστε. Είναι καλό να μιλάμε και στον πληθυντικό, ακόμη στους μεγαλύτερους αδελφούς, να τους σεβόμαστε, και πρέπει να υπάρχει. Αλλά μια υπερβολική ευγένεια υπάρχει στον κόσμο, οι οποίοι ευγενικά σε καταστρέφουν, αλλά ποτέ δεν θα τους δεις να αλλοιώσουν, ας πούμε, τα χαρακτηριστικά τους. Πολύ ευγενικά μπορούν να σε καταστρέψουν. Δεν λέμε για αυτή την ευγένεια. Λοιπόν, λέει εδώ, όπως είδαμε, φιλαδελφία ανυπόκριτο, και εδώ είδαμε αγάπη ανυπόκριτο. Βλέπετε, όλα αυτά πρέπει μεταξύ των χριστιανών να μην... Εγώ θα σας πω μια φορά, το έχω πει στο παρελθόν, αλλά επειδή το φέρνει η κουβέντα θα το ξαναπώ για τον εαυτό μου, ότι μια φορά βίωνε μια κατάσταση η οποία δεν ήταν σωστή και υποκρινόμουνα ότι έτσι είναι. Δηλαδή δεν ήθελα να επέμβω και να το χαλάσω και έδειχνα κάτι, ας πούμε, που δεν έπρεπε. Το ήξερα μέσα μου, το γνώριζα, αλλά δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω και έκανα ότι δεν τρέχει τίποτα. Και ο Κύριος μου φανερώνει, μιας και οι μάσκες τώρα είναι της μόδας και όλοι φοράμε μάσκες, μου φανέρωσε ότι φορούσα κι εγώ μια μάσκα. Έτσι, αυτή είναι η υποκρισία δηλαδή. Ενώ έπρεπε να πω κάτι, δεν το έλεγα, το άφηνα, ο Κύριος μου έδινε ότι πρέπει να το πω, δεν το έλεγα και έκανα ότι δεν συμβαίνει κάτι. Και μου δείχνει ο Κύριος ότι φοράω μια μάσκα η οποία ήταν φαπτώμενη στο πρόσωπό μου, λαστιχένια, και κάθε φορά που πήγαινα να ανοίξω το στόμα μου για να πω κάτι, επειδή ήταν από καουτσούκ, μου το έκλεινε κρακ πίσω το στόμα. Μόλις πήγαινα να το ανοίξω, μου το έκλεινε. Που σημαίνει αυτή η συμπεριφορά μου δεν με άφηνε να πω την αλήθεια. Και επειδή νευρίασα κι εγώ, τη βουτάω έτσι μια φορά, την πετάω και την έσκυσα και την πέταξα και ησύχασα. Δόξα τω Θεώ. Πρέπει να μην έχουμε υποκριτική στάση σε πολλά πράγματα, παρόλο που πρέπει να είμαστε φιλόστοργοι, φιλάδελφοι και ευγενικοί. Αλλά δεν πάει να πει ότι πρέπει να ανεχόμαστε κάτι που δεν είναι σωστό. Έτσι, πρέπει να έχουμε και να το λέμε και να έχουμε το θάρρος της γνώμης μας. Οπωσδήποτε, όπως είπαμε, ο χριστιανός είναι άνθρωπος πολύ ευγενικός, πολύ φιλόστοργος, πολύ φιλάδελφος, Και πρέπει να έχουμε και φιλοφρονήσεις. Ο ένας, γίνεστε λέει φιλόφρονες. Ξέρετε τι σημαίνει φιλόφρονες? Δηλαδή να έχω φιλικό φρόνημα απέναντί σου, να σε επαινώ, όχι βέβαια σε σημείο κολακίας. Όλα αυτά είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Είμαστε άνθρωποι και πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, εδώ είπαμε ότι μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι φιλαδελφοί ανυπόκριτοι, με την υπακοή της αληθείας θα γίνει αυτή δια του Πνεύματος. Στο 17 λέει: πάντα στιμήσατε την αδελφότητα, αγαπάτε το Θεό, φοβήστε το βασιλέα, τιμάτε. Βλέπετε, πάντα τιμήσατε την αδελφότητα, αγαπάτε. Να αγαπάμε την αδελφότητα και να την υπολογίζουμε την αδελφότητα στην οποία είμαστε ενταγμένοι σαν την οικογένειά μας, και πρέπει να είναι η αδελφότητα η οικογένειά μας. Έτσι πρέπει να τη βλέπουμε, να αγαπάμε την αδελφότητα. Και στο γάμα 8 εδώ στο ίδιο Πέτρου λέει: τελευταίων δε γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι, φιλόφρονες. Να το που είπαμε το φιλόφρονες, αλλά να γίνουμε όλοι ομόφρονες. Έτσι θέλω δε να φρονείτε πάντες το αυτό και να είστε εντελώς ενωμένοι, λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, να είμαστε ομόφρονες. Ποιο φρόνημα να έχουμε? Το φρόνημα που είτε και Χριστό Ιησού, της ταπείνωσης δηλαδή. Μάθετε επ' εμού, φρονώ σημαίνει νομίζω, έτσι, νομίζω, η άποψή μου δηλαδή. Συμπαθείς, συμπαθείς δεν σημαίνει να είστε συμπαθητικοί, α είναι πολύ συμπαθητικός, δεν εννοεί αυτό, γιατί πάτε ομόφρονες συμπαθείς, αλλά τι σημαίνει? Χαίρετε με τα χαιρόντων, κλαίετε με τα κλαιόντων, έτσι, να συμπάσχετε δηλαδή. Το συμπαθείς είναι από το συμπάσχο. Φιλάδελφοι, να αγαπάτε τα αδέλφια. Το φιλ, όπου βλέπουμε φιλ, φίλος είναι αγάπη. Να αγαπάτε εύσπλαχνοι, στοργικοί, όπως το είπαμε πριν. Φιλόφρονες, εντάξει δεν μένουμε πολύ εδώ γιατί δεν είναι εδώ η αυτή. Φιλόφρονες λοιπόν, να έχουμε φιλοφρονήσεις ο ένας για τον άλλον. Και άμα πάμε και στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, θα δούμε για τη φιλαδελφία που λέμε τώρα, έτσι, είναι στον ουρανοξύστη που κτίζει ο χριστιανός μέχρι να φτάσει το Θεό, και ο Θεός είναι αγάπη. Ξεκινάει ο ουρανοξύστης από τη βάση, προσθέσατε λοιπόν εις την πίστη σας την αρετή, η πίστη είναι η βάση και η αγάπη είναι ο Θεός, έτσι, ο τελευταίος όροφος του ουρανοξύστη που αγγίζει το Θεό. Ο πρώτελευταίος όροφος όμως είναι η φιλαδελφία, η αγάπη για τα αδέλφια. Και τελευταίος, η αγάπη για το Θεό. Εκεί βρήκαμε το Θεό, ακουμπήσαμε το Θεό πλέον. Μετά όμως τους αδελφούς. Πρώτα αγαπάμε τους αδελφούς και μετά το Θεό. Γιατί λέει ο λόγος του Κυρίου, εάν τον αδελφό τον οποίον είδες δεν αγαπάς, τον Θεό που δεν είδες, πώς τον αγαπάς? Λοιπόν, εδώ η πολυκατοικία του Χριστιανού με θεμέλιο την πίστη και με ολοκλήρωση την αγάπη, ο πρώτελευταίος όροφος πριν αγγίξουμε την αγάπη που ο Θεός είναι αγάπη, είναι η αγάπη για τα αδέλφια. Αυτή είναι η πολυκατοικία. Προσθέσετε στην πίστη σας την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια την υπομονή, στην υπομονή την ευσέβεια, στην ευσέβεια την φιλαδελφία, στην φιλαδελφία την αγάπη. Μόλις αν υπάρχουν αυτά, όλα είναι ολοκληρωμένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η φιλαδελφία, και να βλέπουμε τον εαυτό μας και να τον αξιολογούμε και να τον κρίνουμε από το βαθμό αγάπης που έχουμε για τα αδέλφια. Και πώς θα το καταλάβουμε εδώ? Δεν κατηγορούμε, χαιρόμαστε να είμαστε μαζί, δεν τον μειώνουμε. Προσέξτε, δεν μειώνουμε ποτέ κανέναν άνθρωπο, αλλά όλους τους βάζουμε λίγο παραπάνω αξία. Είναι οι άνθρωποι που μειώνουν τους άλλους, είναι κομπλεξικοί, συμπλεγματικοί άνθρωποι και δεν έχουν άλλο τρόπο να δείξουν τον εαυτό τους παρά μειώνοντας τον διπλανό τους. Δεν μειώνουμε ποτέ κανέναν, δεν κατηγορούμε ποτέ κανέναν, αλλά αγαπάμε τα αδέλφια μας. Από εκεί είναι το κριτήριο από το οποίο θα κριθούμε μία μέρα. Να αγαπάμε τους αδελφούς μας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό η φιλαδελφία. Αυτή την εκκλησία θα πάρει ο Κύριος. Να είμαστε αγαπητοί, να αγαπάμε και να μας αγαπούν. Και βλέπετε, ο άνθρωπος έχει έντονα μέσα του αυτή την ανάγκη, έχει την ανάγκη του αγαπάστε και του αγαπάν. Και τα δύο τα χρειάζεται ο άνθρωπος, και το αγαπάν και το αγαπάστε. Δηλαδή και να αγαπά, εδώ είναι, μιλάμε για παρέμφατα, εδώ είναι μετοχές που λέει συνέχεια ο Λόγος του Θεού, αλλά έχουμε λοιπόν ανάγκη του αγαπάν και του αγαπάστε. Θέλουμε να νιώθουμε ωραία όταν μας αγαπούν. Πολλές φορές έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους «Μ' αγαπάς», ρωτάνε «Μ' αγαπάς», «Μ' αγαπάς». Έχουν ανάγκη να ακούσουν ότι τους αγαπάνε οι άλλοι, αλλά και ο άνθρωπος αισθάνεται μη ολοκληρωμένος όταν δεν αγαπάει κάποιους. Δηλαδή πρέπει και αυτός να... Γι' αυτό βλέπετε πολλοί άνθρωποι έχουν ζώα συντροφιάς. Γιατί θέλουν να εκτονώσουν κάποιος, να καταλάβουν ότι τους αγαπάει και τον αγαπάνε. Και παίρνουν αυτά τα ζώα συντροφιάς. Και βλέπετε πόσο καλή και αγαπητική σχέση έχουν με αυτά τα ζωάκια. Βέβαια κάπου έχει ξεφύγει εδώ, δεν είναι το θέμα μας να επιμείνουμε. Κάπου έχει ξεφύγει το πράγμα και εδώ, πρέπει να δείξει προσοχή ο άνθρωπος. Ωστόσο όμως πρέπει να έχει αυτό το συνέστημα κάθε άνθρωπος για να είναι ολοκληρωμένος, το αγαπάν και το αγαπάστε. Έτσι λοιπόν η φιλαδελφία είναι πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο για το χριστιανό. Φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Ξέρετε τι είπα να πει, προλαμβάνοντες στους Φιλιππησίους λέει θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντες, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τιμούμε τον άλλον. Ένα πράγμα θα σας πω, αν περιμένετε να σας τιμήσουν οι άλλοι θα νιώσετε κάποια ικανοποίηση. Αν όμως προλάβετε να τους τιμήσετε εσείς, θα είναι η ικανοποίηση που θα νιώσετε πάρα μα πάρα πολύ μεγαλύτερη. Θα έλεγα ότι ασυγκρίτως μεγαλύτερη ικανοποίηση θα νιώσει κάποιος εάν προλάβει να τιμήσει τον άλλον από εκείνη την ικανοποίηση που θα ένιωθε αν τον τιμούσαν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να προλαμβάνουμε να τιμάμε αλλήλους. Ευχαριστούμε το Θεό. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, οι νεότεροι υποτάχθες στους πρεσβυτέρους, πάντες δε υποτασσόμενοι σ' αλλήλους, ενδύθετε την ταπεινοφροσύνη. Διότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Βλέπετε ότι η τιμή εδώ εμφανίζεται και με την υπακοή προς του ενός προς τον άλλον. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι έχω υπεροχή και πρέπει να με ακούσουν όλοι, αλλά αισθάνομαι ότι εγώ πρέπει να ακούσω όλους και έτσι δίνω τιμή και υπεροχή στους άλλους. Δίδοντας υπεροχή στους άλλους νομίζουν με εμείς σαν άνθρωποι ότι θα μειωθούμε και θα ζημιωθούμε, αλλά δίδοντας τιμή και υπεροχή στους άλλους αυτό γυρνάει σε μας πολλαπλασιασμένο πίσω, και αυτό πρέπει να το προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους, δηλαδή αυτό το προλαμβάνοντες σημαίνει ότι πρέπει να το επιδιώξεις, να το προλάβεις, γιατί μπορεί να σε τιμήσει ο άλλος. Και αν σε τιμήσει ο άλλος, θα πάρει ο άλλος τον ανάλογο μισθό. Άρα λοιπόν πρέπει να προλαμβάνουμε να τιμάμε αλλήλους. Αν εσύ προσκληθεί σε γεύμα, παραδείγματος χάρη, λέει μην πιάσεις την πρώτη θέση, πρώτο τραπέζι πίστα που λένε οι άνθρωποι, και μετά καθίσεις, στρογγυλοκαθίσεις εκεί, και μετά έρθει ένας δοξωτερός σου και σου πει το αφεντικό, φίλε τι κάνεις εσύ εδώ, πήγαινε εκεί στην τελευταία θέση, δεν έμεινε καμία τώρα. Ενώ πρέπει να προλαμβάνουμε να τιμάμε αλλήλους. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το σύμπλεγμα κατωτερότητος ή ανωτερότητος που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Δεν είναι σύμπλεγμα κατωτερότητος. Δεν είναι κομπλεξικός άνθρωπος ο χριστιανός. Ο χριστιανός είναι ελεύθερος άνθρωπος. Χαίρεται, έχει μια πολύ ωραία στάση στη ζωή. Δεν έχει ανάγκη από τιμές και δόξες και μεγαλεία, γιατί είναι εμπιστευμένος στον Κύριο και ξέρει ότι ο Θεός του έχει τη θέση. Οι άνθρωποι που είναι διψασμένοι για δόξα προσπαθούν να αποσπάσουν τιμή, και αντί να δώσουν τιμή, να αποσπάσουν τιμή και δόξα από τους άλλους. Αυτοί ήταν οι Φαρισαίοι, τους μέμφεται ο Κύριος και λέει εσείς δεν έχετε ανάγκη, παίρνετε ο ένας δόξα από τον άλλον και δεν ζητείτε τη δόξα την παρά του Θεού. Αυτή τη δόξα έχει ο χριστιανός, αυτή τη δόξα θέλει ο χριστιανός, γι' αυτό και δεν έχει κενά μέσα του, ούτε τον ενδιαφέρει να τον τιμήσουν και να ζητάει έτσι επίμονα τιμητικές θέσεις και διακρίσεις μέσα στην κοινότητα. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, επειδή έχουν αυτό το κόμπλεξ μέσα στην ψυχή τους, μέσα στην καρδιά τους, κάνουν διάφορα πράγματα για να αποκτήσουν κύρος μέσα στην κοινότητα, μέσα στην αδελφότητα, και να αποκτήσουν τιμή. Αλλά επειδή το προκαλούν, υπάρχει πάνω σε αυτό μία μείωση της προσωπικότητας του ανθρώπου που συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο, να προκαλεί την τιμή για τον εαυτό του. Και λέει ο Λόγος του Θεού, έβρικες μέλι, φάει όσος είναι αρκετό, μη φας πάρα πολύ και το εξεμέσεις. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δεν ζητεί την δική του δόξα, αλλά προλαβαίνει να τιμά και να δίνει δόξα στους άλλους ανθρώπους, στους άλλους αδελφούς. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ο Θεός να μας αξιώνει να συμπεριφερόμαστε έτσι μέσα στην αδελφότητά μας. Λοιπόν, προλαμβάνοντες να τιμάτε, όπως λέει, προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων των ανθρώπων. Προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή, και να προνοώ τα καλά και να προλαβαίνω να τιμώ τους άλλους. Εις την ελπίδα χαίροντες. Έτσι, η ελπίδα ποια είναι, εσείς γνωρίζετε, λέει, ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Είναι η βασιλεία των ουρανών, είναι να βρεθώ στη βασιλεία των ουρανών. Και ο άνθρωπος που έχει ελπίδα μέσα του χαίρεται. Βεβαίως έχουμε και μάταιες ελπίδες καμιά φορά, οι οποίες διαψεύδονται, εκεί καμιά φορά λιγάκι στενοχωριόμαστε, αλλά ο Κύριος έρχεται και απαντάει. Ελπής αναβαλωμένη, λέει, ατονίζει την καρδία. Το δε ποθούμενο όταν έρθει είναι δέντρο ζωής. Έτσι λοιπόν ελπίζουμε σε πολλά πράγματα, και όταν τα παίρνουμε, τότε πραγματικά τονώνεται η πίστη μας, η αυτοπεποίθησή μας, το ηθικό μας ανεβαίνει και χαιρόμαστε. Η ελπίδα λοιπόν της δόξης για μας είναι ο Χριστός. Η ελπίδα της προσκλήσεως είναι ο ουρανός, είναι η βασιλεία των ουρανών. Με την ελπίδα σωθήκαμε, διαβάσαμε πριν λίγες μέρες. Ελπής δε ότι που φαίνεται δεν είναι ελπής, διότι αν έτσι εκείνο το οποίο λέει εδώ, διότι με την ελπίδα εσώθημεν, λέει στο Ήτα 24, ίδια 8:24 Ρωμαίους, διότι με την ελπίδα εσώθημεν, ελπίς δε ή της βλέπετε δεν είναι ελπίς, διότι εκείνο το οποίο βλέπει της διατί και ελπίζει. Εάν δε ελπίζουμε εκείνο το οποίο δεν βλέπουμε, δια της υπομονής περιμένουμε αυτό. Λοιπόν, και η ελπίδα είναι η λαμπάδα, η αναμένη μέσα μας, πάντοτε καίει. Έχουμε ελπίδα αιωνίου ζωής, έχουμε ελπίδα ότι ο Θεός θα μας ακούσει την προσευχή μας, έχουμε ελπίδα ότι ο Θεός θα απαντήσει στην προσευχή μας, έχουμε ελπίδα ότι θα φτάσουμε μια μέρα στον ουρανό. Και αυτά μας δίνει πολύ χαρά, γιατί έχουμε την ελπίδα της αιωνίου ζωής και παίρνουμε πάρα μα πάρα πολύ χαρά στη ζωή μας. Και πρέπει να την κρατάμε την ελπίδα αυτή ζωντανή πάντοτε, να μην χάσουμε ποτέ την ελπίδα μας. Έτσι, να μην απελπιστούμε, γιατί πολλές φορές η απελπισία δεν είναι τίποτα άλλο, είναι και ολιγοπιστία η απελπισία. Βεβαίως δεν έχει καμιά σχέση αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, απελπίστημεν και του ζήν, όπως το εξηγούν κάποιοι, δεν είναι σωστό όπως το εξηγούν. Όταν λέει απελπίστημεν και του ζήν, δεν σημαίνει ότι απελπιστήκαμε από τη ζωή μας, απελπιστήκαμε και δεν θέλαμε να ζήσουμε άλλο. σημαίνει ότι χάσαμε κάθε ελπίδα ότι θα ζήσουμε. Μάλλον τώρα θα πνιγούμε, μάλλον θα πεθάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χάσαμε την ελπίδα ότι θα ζήσουμε. Δηλαδή, μάλλον τώρα τελείωσε, ήρθε το τέλος μας. Αυτό σημαίνει απελπίστημεν και του ζήν. Δεν σημαίνει ότι απελπιστήκαμε και ήρθε απελπισία στην καρδιά μας. Έτσι, ο χριστιανός δεν απελπίζεται ποτέ. Είναι επελπίδη ζωής αιωνίου, μας λέει ο λόγος του Θεού. Επελπίδη ζωής αιωνίου. Κοιτάξτε να δείτε. Και εδώ τα ίδια λέει στην 1η Τιμωθέου επιστολή. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, κατ' επιταγήν Θεού του Σωτήρος ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού, της ελπίδος ημών. Βλέπετε, της ελπίδος ημών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, ξεχάσαμε πριν να προσθέσουμε, η αγάπη να είναι ανυπόκριτος, η φιλαδελφία να είναι ανυπόκριτος, επίσης και η πίστη να είναι ανυπόκριτος. Κάνουμε μια συγκύρωση, αστερίσκος. Έτσι, το οποίο το ξεχάσαμε πριν. Το δε τέλος της παραγγελίας λέει Α5 Τιμωθέου, είναι αγάπη καθαράς καρδίας, συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Έτσι λοιπόν πάει αυτό, κλείνουμε την παρένθεση. Είναι ο κατ' επιταγήν Θεού και Σωτήρος ημών του Κυρίου Ιησού Χριστού, της ελπίδος ημών. Ο Χριστός λοιπόν είναι η ελπίδα μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είμαστε επελπίδη ζωής αιωνίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πράγματι όλα τα έργα μας γίνεται με την ελπίδα της αιωνίου. Κοιτάξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο και 12 εδάφιο 1 Τιμωθέου. Δια την οποία αιτίαν πάσχω ταύτα πλην δεν επεσχύνουμε, διότι ξεύρω σε ποιον επίστεψα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνης της ημέρας. Άρα έχω ελπίδα, ξέρω σε ποιον επίστεψα και θα φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνης της ημέρας. Δεν θα με αφήσει. Και πράγματι είμαι θα δω επελπίδη ζωής αιωνίου. Έχουμε λοιπόν μεγάλη ελπίδα μέσα στην καρδιά μας για την αιώνια ζωή. Και αν κάτι που ζητάμε τώρα δεν το παίρνουμε, ας μην απελπιζόμαστε. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ξέρει ο Κύριος τι θα μας δώσει και τι δεν θα μας δώσει. Ας τον εμπιστευτούμε και εκείνος είναι που θα προπορευθεί. Λοιπόν, έχουμε ελπίδα και χαιρόμαστε. Και τι ώρα θα μας δώσει εκείνο που του ζητάμε, με πίστη, αλλά και έχουμε και αιώνια ζωή. Εις την θλίψην υπομένοντες. Τι να πούμε τώρα, εις την θλίψην υπομένοντες, είναι τόσα πολλά εκείνα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε γι' αυτό. Έτσι, αγαπητοί αδελφοί, είναι η θλίψης, είναι το καμίνι μέσα στο οποίο ένας χριστιανός καθαρίζεται, είναι το καμίνι μέσα στο οποίο ένας χριστιανός δοκιμάζεται. Άρα λοιπόν οι θλίψεις έχουν διτό ας πούμε χαρακτήρα και δοκιμάζεται και καθαρίζεται ο άνθρωπος μπαίνοντας μέσα στο καμίνι. Γίνεται διάφανος. Θυμάστε το τραγούδι που έλεγε παλιά, ότι χώμα ήτανε, άμμος ήτανε προτού γυαλί να γίνει, μα ό,τι και να ήτανε χρειάστηκε καμίνι για να λιώσει τόσο διάφανο να γίνει. Με το καμίνι γινόμαστε διάφανοι, γυάλινοι, κρυστάλλινοι όταν μπαίνουμε στο καμίνι. Στις θλίψεις είναι το καμίνι και δοκιμαζόμαστε. Λέει ότι τα πάντα θα δοκιμαστούν με φωτιά. Εάν το έργο κάποιου μείνει, έτσι θα πάρει φωτιά. Και αν είναι από ξύλα, χόρτο, καλάμι, θα καούν. Αν είναι από λίθους, τιμίους, χρυσό, άργυρο κτλ, θα παραμείνει. Άρα λοιπόν οι θλίψεις εδώ στη γη αυτή είναι το καμίνι της δοκιμασίας και του καθαρισμού μας. Έτσι λέει ο Χριστός, λέει, δια της καμίνου καθαρίζεται και ο άργυρος για να γίνει καθαρός, να πάρουμε καθαρό χρυσάφι. Αυτά τα καμίνια είναι οι θλίψεις και εκεί πρέπει να κάνουμε υπομονή. Κανένας δεν θέλει στις θλίψεις να μένει και κανένας δεν θέλει να τις έχει στη ζωή του, όμως οι θλίψεις είναι τόσο σημαντικός παράγοντας, θα λέγαμε από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί η θλίψη είναι τόσο δοκιμάζεται ο άνθρωπος στη θλίψη, ώστε εύκολα σκανδαλίζεται και λέει «Αν ήταν ο Θεός μαζί μου θα μου συνέβαιναν αυτά», αποκλείεται. «Άρα δεν είναι ο Θεός μαζί μου, άρα δεν με αγαπάει. Γιατί να περνάω τόσες πολλές θλίψεις, τι έχω κάνει, μήπως έχω αμαρτήσει, μήπως δεν με αγαπάει ο Θεός, μήπως θέλει να με μακρύνει ο Θεός». Πολλά πράγματα έρχονται στον άνθρωπο την ώρα της θλίψης. Εκεί πρέπει να κάνουμε πολλή υπομονή στη θλίψη. Πολλοί άνθρωποι κάνουν πολλά χρόνια υπομονή και τους θαυμάζω. Είναι σε κρεβάτια, είναι ανάπηροι, έχουν κάποια προβλήματα για πολλά χρόνια και όμως υπομένουν. Και πραγματικά είναι τρομερό αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί θα πάρουν στέφανο δόξης, θα πάρουν ευλογία μεγάλη αν υπομένουν στη θλίψη. Εις την προσευχήν προσκαρτερούντες. Πέρασε η ώρα και νόμιζα θα το τελειώσουμε, αλλά θα το αφήσουμε, γιατί πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε στην προσευχή. Πρέπει να καρτερούμε στην προσευχή, γιατί τα πράγματα δεν έρχονται τόσο άμεσα πολλές φορές όσο όταν προσευχόμαστε. Μερικές φορές πράγματι έρχονται άμεσα, πολλές φορές όμως δεν έρχονται τόσο άμεσα. Λοιπόν, οι θλίψεις είναι, όπως είπαμε, πολύ καθοριστικός παράγοντας για τη Βασιλεία των Ουρανών. Μάλιστα, προτροπή είναι, διδάσκονται σε αυτούς ότι δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός, την άλλη Δευτέρα ο Κύριος μαζί μας. Αμήν.